5 aydan sonra ATƏT-in Bakı ofisinin əvəzinə layihə koordinatoru işləyəcək. Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay deyir ki, hazırda işlərində dəyişiklik yoxdur.
Azərbaycanın istəklərinə cavab verən bir qərar qəbul olundu. İndi o qərar çərçivəsində anlaşma memorandumu təsbit ediləcək. Yalnız bundan sonra Bakı ofisimizin yeni fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşəcək.
Bu ilin martında Azərbaycan ATƏT rəhbərliyindən hazırki statusun dəyişdirilməsini istəyib. Ancaq Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyası indiki mandatı saxlamağa, Azərbaycanı öhdəliklərinə əməl etməyə çağırırdı. Elə iyulun 26-sında da missiya həmin öhdəlikləri xatırladı.
İstənilən əsl demokratik dövlətin əsasını hüququn aliliyi, insan haqları və sərbəst toplaşma, birləşmə və ifadə azadlığı kimi əsas azadlıqlara hörmət təşkil edir. Biz Azərbaycan hökumətinin ATƏT nümayəndəliyinin bu üç sahə üzrə və ofisin hazırki və gələcək mandatına uyğun olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin tam spektri ilə işləməsini təmin edəcəyini gözləyirik.
Bakı ofisinin sözçüsü Rəşad Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir ki, ATƏT ölkədə hər üç ölçü, siyasi, hərbi, iqtisadi və ətraf mühit və insan haqları üzrə fəaliyyətini davam etdirəcək.
ATƏT-in Bakıdakı təmsilçiliyi təşkilatın hər üç ölçüsündə, yəni hərbi, siyasi, iqtisadiyyat və ətraf mühit, eləcə də insan ölçülərində fəaliyyətini davam etdirəcək. Qurum hökumət orqanları və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə əməkdaşlıq edərək ölkədə demokratik islahatlara töhfəsini davam etdirəcək. ATƏT-in Bakıdakı layihə koordinatorunun fəaliyyətinin detalları isə ATƏT ilə Azərbaycan hökuməti arasında razılaşdırılacaq anlaşma memorandumunda öz əksini tapacaq.
Bəzi müşahidəçilər ATƏT-in müstəqilliyinin azalacağını düşünür. Bu fikir layihə koordinatorunun layihələrini Xarici İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırmasına dair qoyulan tələbdən doğur. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT sədrinə məktubunun bir bəndi bu barədə idi. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musabəyov isə bu mandat dəyişikliyini Avropa və digər ölkələrlə müqayisə edir.
Burada konkret layihəmiz varsa, onun koordinator olsun. Və bizə dədəlik eləmək iddiasında olan qrup olmasın. Salın, vaxtilə burada Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycana böyük yardımlar göstərdirdi. Təbii, onun ofisi daha böyük idi. Yat taksis proqramı var idi. Avropa Birliyi Azərbaycana böyük həcmdə humanitar və texniki yardım edirdi. Onun burada böyük bir ofisi var idi. Onlar məhdudlaşan kimi təbii ofislərin statusu dəyişilir. Ona görə təkcə bunu belə bir yozmaq ki, insan hüquqları ilə bağlı bunlar ofisi bağlayırlar. Ya məhdudlaşdırılır.
Amma indi Rasim Məmmədyarov Fransanı dediniz, İspaniyanı, yəni Azərbaycandakı bu durum mövcud əsas insan azadlıqlarının təminatı sahəsində, yəni müqayisə eləmək olar mı?
Oturub burada nə eləyib ki? Və anlayırlar gözəl ki, bunlar burada pul sadəcə olaraq xərcləyirlər, bəs salam. Real nəsə insan haqları ilə bağlı dəyişikliklər Azərbaycanda Azərbaycan xalqın iradəsi ilə olacaq. Hardansa gəlib burada ofisdə oturub hansısa bir hesabatlar hazırlayan insanın fəaliyyəti ilə yox.
AXCP sədrinin xarici məsələlər üzrə müavini Razi Nurullayev Azərbaycanın ATƏT-ə kifayət qədər yüksək üzvlük haqqı ödədiyindən digər üzvlərlə bərabər hüquqlu olduğunu deyir və maliyyə cəhətdən də qurum qarşısında gözü kölgəli olmadığını vurğulayır. Qurumun missiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət də təsbit edilmiş hüquqdur. Digər tərəfdən ATƏT-in hüquqi baxımdan məcbur etmə mexanizmi yoxdur və buna görə tənqidlərə məruz qalır. Qurumun missiyası ölkələrə könüllü kömək göstərməkdir və ölkələr özləri bu köməyi məsləhətə almaqda maraqlı olur.
ATƏT onsuz da Azərbaycana kifayət qədər demokratik islahatlarla bağlı, siyasi azadlıqlarla bağlı, media azadlıqları ilə bağlı kifayət qədər tövsiyələr verirdi, müzakirələr verirdi, amma bunun nə nəticəsi var idi ki? Heç bir nəticəsi yox idi. İstənilən halda Azərbaycan özü bildiyi kimi hərəkət edirdi, amma ATƏT-lə də münasibətləri korlamırdı. Bu baxımdan ATƏT özü, məsələn, deyək ki, bəyanatla mı və yaxud düz bir təşkilatlar qarşısında məsələ qaldıra bilərdi ki, Azərbaycan hələ də həmin o standartlara cavab vermədiyindən Azərbaycanda bizim bu statusumuz qalsa yaxşı olar. Azərbaycanla danışıqlarını davam etdirə bilərdi. Amma belə göründü ki, ATƏT də bunu istəmədi. Azərbaycan tərəfi də məsələni səhv qoydu. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, ATƏT dişsiz bir qurum olduğunu sübut elədi.
Nurullayev ATƏT-in seçki hesabatlarının da haçalı, heç də həmişə həqiqəti tam əks etdirmədiyini vurğulayır. Bu baxımdan onun fikrincə Azərbaycan özü ATƏT-in statusunu almaqla müəyyən mənada özünü çətin vəziyyətdə qoydu. Çünki Azərbaycanın demokratiya ilə bağlı ciddi problemləri var və bu səbəbdən öz adına müəyyən tənqidlər gələcək.